ในวันที่25เมษายน2024ที่ผ่านมานี้เป็นมื้อที่มีความหมายสําคัญเป็นอย่างยิ่งระหว่าง2ประเทศเพราะมันแม่นวันครบรอบสร้างตั้งสายพัวพันธุ์ทางการทูตระหว่างลาวจีนครบรอบ63ปีตลอดระยะแห่งการร่วมมือกันผ่านมาทั้งสปป.ลาวและสปป.จีนต่างก็ประกอบส่วนสุกยู่ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนมูลเสื้อประวัติและร่วมมือกันในทุกขงเขตเวียกงานนั่นจึงเฮ็ดให้ทั้ง2ประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและเป็นเพื่อนมิตรสหายที่ดีต่อกันเสมอมาแต่ในต้นเดือนกันยายน2009การพัวพันระหว่าง2ประเทศได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเมื่อผู้นําทั้ง2ประเทศได้เห็นพร้อมกันถึงอนาคตอันกว้างไกลจึงยกระดับการพัวพันระหว่างสปป.ลาวและสปป.จีนให้เป็นการพัวพันแบบหัวมือยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งได้สปป.ลาวมีบาดก้าวการขยายตัวอย่างแข็งแรงและว่องไวโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมในลาวเมื่อครั้งวันที่30เมษายน2019ประธานประเทศแห่งสปป.จีนท่านสีจิ้นผิงได้กล่าวในโอกาสพบปะกันกับประธานประเทศแห่งสปป.ลาวในขณะนั้นคือท่านบุญยังวรจิตที่นครหลวงปักกิ่งท่านได้กล่าวว่าในปีนี้แม่นครบรอบสายพัวพันธุ์10ปีที่ทั้ง2ภาครัฐได้ยกระดับการร่วมมือเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านท่านสีจิ้นผิงเรียกร้องให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างจีนและลาวโดยการใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมโครงการ1แนวทาง1เส้นทางโดยกระตุ้นให้ทั้ง2ฝ่ายรักษาการศึกษาระดับสูงเอาไว้เพิ่มทวีการร่วมมือระหว่าง2ประเทศและสูงยุ่งการร่วมมือแบบรอบด้านโดยอ้างอิงจากกองประชุมการร่วมมือลาวจีนในวันที่21ธันวาคม2024อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ปัจจุบันสปป.จีนแม้นเป็นประเทศอันดับ1ที่เข้ามาลงทุนในสปป.ลาวหลายที่สุดโดยนับเฉพาะแต่ปี2023บริษัทจากจีนเข้ามาลงทุนในลาวหลายกว่า17โครงการและมีมูลค่ากว่า986ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าโตถ้าเทียบใส่ปี2022ที่บริษัทจากจีนเข้ามาลงทุนรวมมูลค่า339ล้านดอลลาร์จากทั้งหมด30โครงการโดยแบ่งออกเป็นการลงทุนในแขนงบ่อแฮ18โครงการพลังงานธรรมชาติ6โครงการอุตสาหกรรมและหัตถกรรม1โครงการสาธารณสุขและแขนงเงินอีก5โครงการโดยในระยะที่ผ่านมาสปป.จีนได้กลายเป็นคู่ค้าที่สําคัญหลายของลาวนับตั้งแต่ปี1989มีนักลงทุนจากจีนมาลงทุนแล้วกว่า933โครงการรวมเป็นมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์ตามการรายงานโดยกระทรวงแผนการและการลงทุนในปี2023ที่ให้ในระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของลาวขยายตัวดีขึ้นในปี2022ถึง2023ภายหลังภาวะโควิด19แม้นการเปิดนําใช้เส้นทางรถไฟความไวสูงลาวจีนในเดือนธันวาคม2021ซึ่งช่วยให้ลาวขยายโอกาสในการขนส่งกระจายสินค้าห้ามนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับการคมนาคมในลาวให้สูงขึ้นเพื่อเทียบเท่าประเทศอ้อมข้างในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลกลายเป็นดินแดนของเส้นทางข้ามประเทศต่อแขนงกสิกรรมสปป.จีนถือได้ว่าเป็นประเทศที่สปป.ลาวส่งออกสินค้าเป็นอันดับต้นๆเช่นกันโดยเฉพาะแม่นยางพารามะกล้วยและมันด้างเป็นต้นโดยสามารถสร้างรายรับเข้าประเทศได้เฉลี่ย300-400ล้านดอลลาร์ต่อปีและช่วยให้คนลาวมีเวียกเฮ็ดงานทําได้กว่า 35,000 ครอบครัวนอกจากนี้บ่อแฮบ่อคําในสปป.ลาวยังสามารถสร้างรายรับเข้าประเทศเป็นจํานวนหลายโดยตลาดส่งออกที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือประเทศจีนโดยเมื่อก่อนสามารถผลิตได้ประมาณ3ต้นต่อปีแต่ปัจจุบันได้มีนักลงทุนจากจีนเข้ามาลงทุนเฮ็ดให้กําลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นถึง10ต้นต่อปีและตั้งเป้าในการผลิตให้ได้20ต้นต่อปีจากบ่อแฮบ่อคําที่มีอยู่กว่า40แห่งต่อกับโครงการเขื่อนไฟฟ้าในสปป.ลาวนักลงทุนจากจีนยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทั้งในฐานะผู้สนับสนุนผู้รับเหมาก่อสร้างผู้สนับสนุนอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าผู้ดําเนินการศึกษาและออกแบบและเป็นคู่ร่วมธุรกิจในปี2022ลาวมีโรงงานไฟฟ้าอยู่94แห่งในนี้รวมมีเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ํา81แห่งซึ่งมีกําลังผลิตทั้งหมด 11,600 เมกะวัตต์โดยภายในปี2039โดยภายในปี2039สปป.ลาวคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มอีก 5,559 เมกะวัตต์โดย 77% แม้นมาจากกําลังการผลิตจากเขื่อนไฟฟ้าและยังมีแผนที่จะสร้างเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อตั้งเป้าให้เป็นหม้อไฟอาเซียนประชาชนจากแขวงหลวงพะบางได้กล่าวว่าพวกเรามีทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติและดินที่สามารถนํามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้เป็นจํานวนหลายแต่รัฐบาลลาวกับบ่มีแผนที่ดีและบ่ฮู้ว่าจะนําใช้ไปในทิศทางใดในทางกลับกันมีเพียงแต่ปล่อยให้นักลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจีนเข้ามาสัมปทานเอาเป็นระยะเวลาดนปล่อยให้เขาเข้ามาควบคุมระบบพื้นฐานโครงล่าง กำหนดราคาและแน่นอนประชาชนทั่วไปบ่สามารถเห็นหยังได้พอเทียบใส่แต่เงินทุนมันก็บ่แตกต่างกันแล้วลาวได้กล่าวตื่มว่าเป็นหยังจึงเกิดเรื่องแบบนี้กับพวกข่อยและเป็นหยังรัฐบาลจึงบ่สามารถช่วยเหลือหยังพวกข่อยได้สุดท้ายนี้การลงทุนจากสปจีนในโครงการทั้งขนาดน้อยกลางและใหญ่แม้นมีบทบาทสําคัญหลายต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในลาวและทางรัฐบาลลาวเชื่อว่าการเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านนี้ลาวจะสามารถหลุดพ้นออกจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาและก้าวเข้าสู่ประเทศที่กําลังพัฒนาพุทธศร VOA